Goeienaand gemeente, hartelijk welkom in hierdie erediens. Speciale woord van welkom ook aan die gaste wat vanavond in ons midde is. Ek lees net die afkondigings voorafgaande aan die erediens. Die aandiens begin vanaf vanavond weer om 6:30. Vandagse eerste collecte is vir die diens van barmhartigheid en die tweede collecte vir theologische opleiding. Volgende week is die collectes vir die diens van barmhartigheid en hulpbehoevende theologische studenten. Op verzoek, u wordt herinner aan die sterre aanstaande zaterdag van 12 uur tot 4 uur vanaf Maranatha Kerkgebouw. Als u niet wil verdwaal en die vraag wil kan beantwoord, wordt u aangeraai om uw Bijbel en Google Maps saam te neem. Meer inlichting in die mededelingsblad. Tot zover die afkondigings. Gemeente, laat ons antwoord op die seëngroet van die Here met Psalm 68 verse 3 en 4. 68, 3 en 4, wie ver van die Here leef, woon in dorre lande, maar wie hom soek, ervaar sy seën soos heerlike reendruppels. Kom ons staan nou om die seën van die Here te ontvang. Ons bely dat ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede, sy u van God onse Vader en van die Here Jesus Christus. Amen.
Stand for
Geliefde gemeente, laat ons nou saam na die Here gaan in ons gebed. O hemelse Vader, almagtige, barmhartige en voorsienige God, aan die einde van hierdie lentedag nader ons voor U aangesig om aan U die dank en die prys te gee vir hierdie prachtige dag wat U geskenk het. Die koel oggend, die heerlike sonskyn, die helder lig, die jong groen blare om ons heen, die blomme wat in menigte begin uitkom. Here, aan U kom toe die lof en die dank en die skepping jubel aan die begin van 'n nuwe seisoen. En ons mag saam jubel. Ja, Here, U is die lewende God en U sorg vir U skepping. U sorg ook vir elkeen van ons, elke dag van ons lewe. En aan U beskerming mag ons onsself ook opdra aan die begin van 'n nuwe week. Ons weet nie wat hierdie week bring nie, maar aan U hand gaan ons die toekoms in. Here in die hemel, ons smag na U woord. Ons dank U dat ons die vryheid het om saam te kom rondom U woord. En as ons nou na U woord gaan luister, vra ons, verlig ons verstand, maak ons hart sag met U Heilige Gees, sodat ons die boodskap ter harte mag neem. Here, soos die natuur, die velde, smag na die eerste lentereens, so smag ons na U. En laat U U seën tog neerdal in ons lewe, soos heerlike reendruppels. Ja, Here, wie ver van U leef, woon in dorre lande, maar U sorg vir die wat by U skuil, en daarop hoop ons, daarop vertrou ons. Vader in die hemel, verhoor ons gebed en neem ons dank aan. Ons vra dit in Christus Jesus, ons Heiland, se naam. Amen. Geliefde gemeente, die skriflesing is vanaand 'n psalm. Ons lees psalm 29. Psalm 29, hierdie psalm is ook die tekst vir vanaand se preek. Psalm 29 is 'n psalm van Dawid. Gee aan die Here, o hemelinge, gee aan die Here eer en sterkte, gee aan die Here die eer van sy naam, aanbid die Here in heilige sieraad. Die stem van die Here is op die waters, die God van eer donder, die Here is op die groot waters. Die stem van die Here is met krag, die stem van die Here is met heerlikheid. Die stem van die Here breek seders, ja, die Here verbreek die seders van die Libanon, en hy laat hulle opspring soos 'n kalf, die Libanon en Sirion soos 'n jong buffel. Die stem van die Here slaan daar vuurvlamme uit. Die stem van die Here laat die woestyn bewe. Die Here laat die woestyn van Kades bewe. Die stem van die Here laat die takbokke lam en maak die bosse kaal. Maar in sy paleise elkeen heerlikheid. Die Here het gesit oor die watervloed. Ja, die Here sit as koning tot in ewigheid. Die Here sal sy volk sterkte gee. Die Here sal sy volk seën met vrede. Kom ons sing gemeente ook twee verse uit Psalm 29. Ons sing nou verse 1 en 2. Gemeente, die teks vir vanavond is Psalm 29. Ons gaan na die preek, as ons amenlied sing, weer uit hierdie Psalm, en dan sing ons verse 3, 4 en 5. 29, 3 tot 5, na die preek, as ons amenlied. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, allemaal jonk en oud. As die Here wil, gaan ons binnenkort weer die seisoen betree van onweer en weerlig en swaar dreigende wolke wat bo die landskap en ook hier bo die stad saampak. Ons kyk afwagtend uit na daardie eerste somerbui. Mense het allerlei teorieë wanneer dit die beste tyd is om te begin reën. Die ou mense het altyd gesê, as die somerreëns voor 10 Oktober begin, dit was vroeër 'n vakansiedag ter ere van president Kruger se geboorte, as dit voor 10 Oktober begin reën, dan voorspel dit nie 'n goeie reenseisoen nie. Maar as die somerreëns na 10 Oktober begin, dan word dit 'n goeie seisoen met baie reën. Ek dink hierdie tipe uitsprake is gebaseer op baie jare se ervaring. Vandag werk die weerbureaus met gesofistikeerde modelle, statistieke gebaseer op die data van al die veranderlikes wat in kragtige rekenaars ingevoer word en waarmee dan prognoses gemaak word. Soms is die prognoses reg, ander kere nie. Soms word ten tye van 'n droogte voorspel dat dit nog jare gaan vat voordat die damme weer sal volloop en dan stroom die damme binne 'n kwessie van 'n paar maande weer vol. Al met al gemeente, daar is min dinge so onvoorspelbaar as die weer. Terwyl dit 'n feit is, dat ons aardse welvaart daarvan afhanklik is. Hoe graag sou die mensheid nie meer grip wil kry op die weerpatrone nie. Geliefde gemeente, op hierdie lentedag verkondig ek u die woord vanuit 'n psalm, 'n pragtige psalm, oor die skepping en oor die weer, oor die reën. En ek verkondig u die evangelie met die volgende tema, die psalm van die 7 donderslae. Dit is die tema vir vanaand, psalm 29, die psalm van die 7 donderslae. Ons gaan na twee punte kyk, in die eerste plek, erken die stem van die Here, en in die tweede plek, ontvang die vrede van die Here. Die psalm van die 7 donderslae. Erken die stem van die Here, ontvang die vrede van die Here. Ja gemeente, hoe graag sou die mensheid nie meer grip wil kry op die weerpatrone nie. En vroeër was dit ook al so. Psalm 29 is daarvan 'n voorbeeld. In die Bybelse tyd in Israel het die hoeveelheid reën ook die ekonomie gemaak of gebreek. Toe wou die mense ook so graag meer beheer oor die weer kry. Ook in Israel was dit maar soos hier in ons land, dat die son te warm en die reën te skaars is. Die heidene wat rondom God se volk in die beloofde land gewoon het, het allerlei maniere uitgedink om meer beheer oor die reën te kry. En aan die einde van die dag was die grootste deel van hulle afgodsdiens daaraan gewy. Hulle het geglo dat die afgod Baal in beheer was van die reën. As jy daarom 'n vriend van Baal was, as jy hom selfs kon verwen, dan sou hy in ruil daarvoor sorg dat jou landerye genoeg reën kry. Die dondersla was volgens hulle die stem van Baal. Die weerligte was die pijle wat hy afgeskiet het. Ja, onweer en weerlig was sy specialiteit. Die heidense boere in Kanaan het die wisseling van die seisoene toegeskryf aan hulle gode. In Palestina is die reenseisoen tydens die wintermaande van einde Oktober tot April. Die reën en die oes het hulle beskou as die vrug van Baal en sy eggenoot Astarte se seksuele lewe. Maar van Mei tot Oktober is dit die droë seisoen. Alles het verdor in die somerhitte. En volgens die Kanaanitiese bygeloof het in hierdie seisoen Baal se vyand, die god met die naam Mot, geregeer. Die god Mot was die god van die dood. En hy het in hierdie periode vir Baal na die onderwêreld verban. In die najaar het Astarte dit echter weer reggekry om Mot te oorwin en kon haar man Baal weer uit die onderwêreld terugkeer. En kort daarna het dit dan weer begin reën, bewys dat Baal opgestaan het. Nou kon die gemeenskap tussen Baal en Astarte weer begin, met die gevolg dat daar 'n vrugbare saaityd aangebreek het. Gemeente, hierdie afgodediens het deur die eeuwe baie aantrekkingskrag op die Israeliete gehad. Hierdie afgodsdiens kan verklaar word vanuit die mense se behoefte na reën. Geen reën het vir die mense geen lewe beteken. Die vereering van Baal en Astarte was vir die Kanaanitiese boer onderdeel van sy landboumetode. En hierdie vereering het gedraai rondom die tema van vrugbaarheid. Die heiden het geglo dat hulle die paar van Baal en Astarte kon aanwakker, deur self ook vrugbaarheidsrituele uit te voer. En ook Israeliete het hulle self daaraan oorgegee. Dikwels hoor mens in die Bybel die profete kla oor hoe die Israeliete op elke hoë heuwel ontug bedryf het. Hoë heuwel, hulle het gedink hulle is dan nader aan die gode. En hoe hulle onder elke groen boom ontug bedryf het. Groen boom simbool van lewe. Almal het met almal seksuele gemeenskap gehad. En by die tempels van Baal en Astarte was daar ook tempelprostituie, manlik en vroulik, wat hulle liggame vir rituele ontug beskikbaar gestel het. By opgrawings in Palestina is daar baie afgodsbeeldjies van Astarte en Baal opgegrawe. Hierdie afgodsbeeldjies is, ironies genoeg, ook opgegrawe in Israelitiese huise. En die typiese afgodsbeeldjie vir Astarte was 'n kaal vrou met oordrewe geslagsdele. En die typiese beeldjie vir Baal was 'n man wat 'n weerligstraal in sy hand vasgehou het. Gemeente, dis nie net in ons tyd. Ons tyd met al sy internetpornografie, 'n uitdaging nie. Vroeger was dit presies dieselfde. Vandag en vroeger het die stryd intens gevoed, ewe intens, onder God se volk, om hulle self rein van die afgode te bewaar. Nou gemeente, Dawid neem in hierdie psalm baie sterk standpunt in. Dis nie Baal se stem wat weer klink nie, maar die stem van die Here. En tot 7 maal toe klink die refrein, die stem van die Here, die stem van die Here, die stem van die Here. Ja, hierdie is 'n lofpsalm aan die Here. Hierdie psalm is terselfde tyd ook harde kritiek op die wêreldse gees onder God se volk. Sewevoudig roep Dawid die kinders van die verbond op, soos donderslaa wat dreunend afkom, die een na die ander. En dan roep Dawid in die eerste plek spesifiek die hooggeplaastes op. Vers 1. Ons lees in vers 1. Hemelinge. Nou, letterlik staan hier so, seuns van die hemel. Sommiges vertaal dit dan ook met engele, soos byvoorbeeld in ons psalmberuiming. Maar ek dink 'n beter vertaling, gemeente, is om dit hier te vertaal met hooggeplaastes. In psalm 82 vind ons dieselfde voorbeeld waar dieselfde woorde in die oorspronklike teks staan en waar dit ook dui op hooggeplaastes, konings, maghebbers, regters. En hulle word dus primêr deur Dawid opgeroep om die Here die eer te gee wat hom toekom. Om in al die planne wat hulle maak te erken dat die reën en die onweer en die weerlig van die Here afkom. As dit bo hulle koppe te kere gaan, dan moet hulle neerbuig. Hulle moet kniel. Hulle moet daar in die heilige verskyning van die Here raak sien. Die noodweer kom van hom, en dis hy wat sy stem laat hoor. Ja, 7 keer laat die Here, Yahweh, sy stem hoor in hierdie psalm. Hierdie psalm staan dan ook wel bekend as die lied van die 7 donderslae. Die eerste donderslag, u kan dit self nakyk in die Bybelgemeente, die eerste donderslag staan in vers 3. Dawid beskryf daar hoe die stormweer vanuit die Middellandse See landinwaarts beweeg. Groot waters, vers 3, dit verwys na die Middellandse See ten weste van Kanaan. Nou hier in Pretoria weet ons nie hoe dit lyk as grauw donderwolke oor die see naderkom nie. Maar die van u wat in die Kaap gewoon het, weet waarskynlik wel hoe dit lyk as 'n front vanaf die noordweste oor die Atlantiese Oseaan naderkom. Van oor die groot waters kom die echo van die donder weer aangerol. En dan die tweede en derde donderslag is in vers 4. Dit beskryf die krag, selfs die eerlikheid van daardie geluid bo ons koppe. En ek dink elkeen van ons wat al in 'n oop veld was, as die nood weer aankom, weet hoe skrikwekkend, maar ook hoe indrukwekkend dit klink. En onthou, die donderslag waaroor Dawid hier skryf, is die stem van die Here. Dis wat hier staan. Dan kom die vierde donderslag, vers 5. Die stem van die Here breek die seders van die Libanon. Gemeente, soos wat die bui vanaf die Middellandse See landinwaarts trek, beweeg dit eers na die noorde. En daar is die berg Libanon, bekend vir sy geweldige groot seders. Bome wat tot 35 meter hoog word, met stamme so dik as 2 meter. Die seders van die Libanon word daarom in die Bybel ook gebruik as 'n beeld van die hoogmoedige trots van die mens. Jesaja 2 byvoorbeeld. Maar, sê hierdie psalm, in 'n split sekonde breek die stem van die Here hulle soos 'n vierhoutjie. Soos 'n kalf wat snaakse spronge maak. So lyk die seders as hulle uit die hoogte neerstort. En daarna, vanaf die noorde, beweeg die bui deur na die ooste, rigting die berg Sirion. Nou, Sirion is 'n ander naam vir die berg Hermon. Hermon is soos die Jode dit genoem het. Sirion was hoe die Kanaaniete die berg genoem het. David gebruik hier bewus die heidense naam, want vir die Kanaaniete was dit 'n heilige berg, waarop hulle gode gewoon het. Maar, die stem van die Here laat hier die berg ook rare bokkesspronge maak. En dan, gemeente, met die vyfde donderslag, vers 7, vestig David die aandag op die weerlig. Saam met die stem van die Here kom daar vuurvlamme. En dit bring ons by die sesde donderslag, vers 8. En nou trek die bui na die suide toe, rigting die woestyn Kades. Die woestynlandskap bewe, soos wat die onheilspellende wolke met 'n vaart oordryf. So beskryf David, hoe die stem van die Here die hele land laat sidder. Soos wat dit uit die weste, uit die oseaan aankom, dan na die noorde, na die ooste en tenslotte na die suide. Die sewende donderslag, vers 9, beskryf hoe die skepping, plant en dier, fauna en flora, reageer op die Here se stem. Die stem van die Here maak die bosse kaal. Dink aan 'n haalbui wat alle blare van die bome stroop. En dit is so indrukwekkend. Dit laat die takbokke lam. Lam van skrik. Maar nie net indrukwekkend, ook belovend. Want as die eerste donderbui na 'n lang droë somer uitgesak het, het dit die belofte van nuwe groei ingehou. Net soos hier in Suid-Afrika, soos die rooibokkies of springbokkies begin lam na die eerste reëns. Die eerste reëns kondig die nuwe seisoen aan. En geliefde gemeente, so weer klink daar dus sewe magtige donderslae in hierdie psalm. En dan beweeg David se aandag na die Here se paleis. Ons kan nie dink sowel aan sy hemelse paleis, maar ook aan sy huis hier op aarde, waar hy onder sy volk wil woon. Ook hier word daar met eerbiedige blik na die onweersbui gekyk. En hier klink dan 'n loflied op eer en heerlikheid aan die Here. Hier word erken, dis sy stem wat weer klink. Hierdie reëns is aan hom te danke. En gemeente, so maak ons vandag nog steeds in God se huis. Ook in die reënseisoen waarop ons nou so gretig wag. As dit aanbreek, dalk voor 10 Oktober of dalk na 10 Oktober, ook dan gaan ons die Here dank. Ons gaan hom die eer en heerlikheid daarvoor gee, want dit is sy stem wat weer klink. Ja, God se stem in die natuur dryf sy kinders na sy huis, om hom daar te dank en te eer vir sy gawes. En in sy huis hoor hulle dan ook sy stem, maar op 'n ander toon, 'n stem wat troos, soos toe Christus die storm tot bedaring gebring het. Geliefde gemeente, die boodskap van hierdie psalm is duidelik. Nie net omdat ons ook in 'n land lewe waar die son te warm en die reën te skaars is nie, maar ook omdat ons in 'n samelewing leef wat nie aan die Here die eer gee vir die reën nie, wat nie meer die stem van die Here hoor in die donder weer nie. Ja, ons weet deesdae al baie feite oor die reën. Ons weet van lae en hoë drukgebiede. Ons weet van die elektriese geladenheid van die wolke en hoe dit met 'n weerligstraal ontlaai. Ons weet van donderslae en luglae wat bots. Ons weet van El Niño en La Niña. Ons weet van global warming ensovoorts. Maar gemeente, dit alles neem nie weg dat dit steeds die werk van die Here is. Die stem van die Here. Die noodweer kom van hom. Dis hy wat sy stem laat hoor. En dit is nie 'n teenstrydigheid met ons teenwoordige meteorologiese kennis nie. En eintlik, as ons eerlik is, moet ons toegee, eintlik weet ons nog maar so min. Ja, in ons tyd is die aarde besig om warmer te word. Die ys by die Noordpool en op Groenland is besig om te smelt. Maar waardeur dit veroorsaak word, as ons heel eerlik is, dan kan ons dit alles nie verklaar nie. Ons weet nog maar so min. Om ons heen gebeur daar dinge waar ons geen vat op het nie. En as ons na die geskiedenis kyk en die weerpatrone in die verlede, dan weet ons ook nog maar so min. Ook in die verlede wil dit voorkom asof daar ook tye van afkoeling en opwarming was. Dink aan die middeleeuwe, waar dit lyk, as mens na ou dokumente kyk, asof daartoe ook geen ys op die Noordpool was nie. Hoekom nie, sou jy jouself dan afvra, het die mense toe ook al te veel CO2 verbrand? En feit is natuurlik, die hele ding van global warming het 'n politieke speelbal geword. En soos dit dikwels die geval is in die politiek, dit is juist daar waar die waarheid sneuvel. Maar soos ons begin het, gemeente, vers 1, hierdie psalm is veral ook 'n oproep aan alle hooggeplaastes, om die Here die eer te gee wat hom toekom, en om in al hulle planne, wat hulle maak, te erken, dat die reën en die onweer en die weerlig van hom afkom, om in hulle toekomsscenario's met hom rekening te hou. Ons as kinders van die Here hoef daarom ook nie paniekerig te raak oor die doemscenario's wat ons dikwels so dikwels hoor, saam met praatjies oor global warming. Terselfde tyd roep die skrif ons op om goeie rentmeesters op aarde te wees, want die Here het ons as sy onderkonings op aarde aangestel, en daarom moet ons hierdie aarde verantwoordelik gebruik en beheer. En dit is 'n sonde om God se skepping vir ons eie materiële gewin uit te buit. As sy skepping, as daar diere of plante of gebiede, sou skade ly as gevolg van ons lewenstyl. As deur ons toedoen en ons hebsug biodiversiteit vernietig word, vanweë die mens se ongebreidelde hebsug. So ja, ons het die taak om die aarde op te pas. Maar dis met 'n ander motivering as hierdie doemscenario's van die environmentalists, waar mens geen woord oor God se voorsienigheid hoor nie, waar geen erkenning laat staan eer gegee word aan die stem van die Here wat oor die aarde weerklink nie. Die gemeente dan sluit die psalm af met 'n pragtige belydenis. Ons lees, die Here het gesit oor die watervloed. Ja, bo al hierdie tonne en tonne en tonne water, reens wat oor die aarde uitgestort word, daar bo daardie geweldige vloed, sit, ja, troon die Here. En dit is hy wat hierdie watermassas in die lug beheer, en hy stuur dit na waar hy dit wil laat val. Die woord wat hier in vers 10 vir watervloed gebruik word, is dieselfde woord as wat die Bybel vir die sondvloed gebruik. Dis 'n bewuste sinspeling van Dawid op die groot vloed. Nog nooit weer het daar soveel water uit die lug geval as toe nie. En bo al daardie massas en massas water,
troon die Here.
Dit wil sê, hy beheer hulle. Hy sit as koning tot in ewigheid. En laat sy kinders, laat sy gunsvolk dit veral erken. En laat hulle hom veral daarom aanbid. In hierdie psalm gaan Dawid dus lynreg teen die Baalverering in. Dit is nie die stem van Baal nie, maar die stem van die Here. Dawid gebruik hier steeds God se verbondsnaam, Here, Jahwe. Die hele psalm is 'n aaneenreiging van dinge wat die Here se stem veroorsaak hier op aarde. Tot 7 keer toe die volmaakte getal, ja die psalm van die 7 donderslae. En dan gemeente in die laaste vers, vers 11, word die vrede geskets, wat daar typies heers na 'n onweersbui. Daar die sublieme atmosfeer, as mens die gerommel van die donderweer hoor wegsterf aan die horison, as mens die vars lug inasem, as die hele skepping begin juig, die swaar reens het die gelaat van die aarde verander, dit gee presies wat plant en boom en dier nodig het om te leef. En so skryf Dawid wat die stem van die Here vir sy volk doen, dit gee vir sy volk sterkte, dit seën hulle met vrede. Vrede, in Hebreeus, die woord shalom, dit is die woord waarmee hierdie psalm eindig. As ons die stem van die Here hoor, in die donder weer, en as ons die stem van die Here herken en erken, en as ons die afgode uit ons midde verwyder, as ons die Here die eer gee vir die reëns wat hy uitstort, dan, sê Psalm 29, sal daar vrede heers. Die rus en die stilte en die vredigheid, daar die toestand na 'n ewige donderbui. Gemeente, dit staan hier simbool vir die ewige vrede, wat die Here aan sy kinders skenk. Sy stem, wat nie net die reën stuur nie, sy stem wat ook uit die hemel geroep het, dit is my geliefde seun, luister na hom. Sy stem wat ook die dood oorwin het, toe hy sy seun uit die graf teruggeroep het. Sy stem wat weer sal klink op die jongste dag, as ook ons grafte sal oopbreek. Ja, sy herskepende stem, wat net soos 'n reënbui die aarde herskep, so ook die ewige vrede sal laat aanbreek. Amen. Gemeente, kom ons gaan nou na die Here saam in dankgebed. Here God almagtige Vader in die hemel, ons sien daarna uit om weer u stem te hoor. Ons sien uit na die eerste somerreens en daar die donderweer wat van ver af aankom en al hoe harder word. En die bliksemstrale en die swaar wolke wat bo ons saampak. En hoe die stortvloed aan alles skoonspoel en weer nuut en vars maak. Ja Here, u woord maak alles skoon. Ook vandag mog ons u woord hier in u huis hoor. En u was ons lewens skoon met u woord. U gee ons nuwe krag daardeur. Ja Here, U verfris ons lewe. Ons dank U vir U woord. Hemelse Vader, ons erken hier in U huis, dit is U stem wat klink. Nie net in U huis, maar ook in die natuur. Die reën kom uit U hand. Dit is U gawe. En Here, ons erken dit en ons gee aan U daarvoor die eer. Ons dank U vir hierdie prachtige lentedag. En Here, ons verwag alles in die toekoms van U. Ons erken ook nederig as mense dat ons ons taak om rentmeesters op aarde te wees, dikwels verwaarloos. En dat die mensheid in hulle hebsug U prachtige skepping verniel. Met vrees neem ons kennis en sien ons die bosbrande in die Amazone. En al die veldbrande wat hier in ons land woed. En al die riviere wat so besoedel is. En al die vuil en gemors wat oral rond lê. En die diere wat 'n al hoe moeiliker lewe kry. En spesies wat op die rand van uitsterwing staan. Here in die hemel, as mense, vernietig ons u skepping. Maar u het ons 'n groot taak gegee, en gee dat ons, as u kinders, hierdie taak ook, dankbaar, en vertrou op u sal aanpak. Ons hoef nie paniekerig te wees oor die toekoms en oor die sogenaamde klimaatverandering nie. Ons weet alles is in u voorsienige hande. Maar u gee ons wel 'n groot verantwoordelikheid en help ons om dit ook ter hand te neem, dat deur ons manier van lewe en deur dit wat ons doen en maak en produseer, u skepping nie skade ly nie, maar juis gebou word en u riviere nie besoedel word deur dit wat ons weggooi nie. Ja, Here, maak ons verantwoordelike rentmeesters in u skepping. Vader in die hemel, gee dat ons ook sal getuig na hulle wat in leiersposisies is. Ook met hierdie psalm hulle oproep om aan u die eer te gee wat u verdien aan alle hooggeplaastes wat met hulle politieke speletjies besig is. Here, leer hulle besef dat hulle aan u verantwoording moet aflê. En dat hulle ook u stem wat spreek sal hoor in die natuur, in die reën, in die donderweer. Vader in die hemel, u is dit wat lewe gee. U is dit wat die aarde se gelaat nuut maak. U is dit wat in die lente weer bome en blomme en plante laat uitspruit. U is dit wat nuwe lewe gee vir diere en ook vir die mens. En so bid ons ook vir alle maas wat in verwagting is. U is dit wat die nuwe lewe skep. En ons bid of u dit ook wil beskerm tot die dag van die geboorte. Vader in die hemel, u sorg vir u skepping. En daarom hoef ons nie paniekerig te wees, maar kan ons op u vertrou. En so mag ons ook hierdie week ingaan, boet en bewaar ons, Vader, as ons môre weer met ons dagtaak begin, wat ons ook doen, of ons thuis bly, of verre reise onderneem, of ons skool toe gaan, werk toe, wat ook al, bewoed en bewaar ons. En dat in alles ons u naam sal erken, loof en prys. Vader, hoor en verhoor ons, as ons tot u bid, in die naam van die Seun Jesus Christus, ons sien uit na sy wederkoms, as hy hierdie aarde, wat sug onder die sonde van die mens, weer sal herskep en so mooi sal maak, soos het aan die begin was, ja, nog veel mooier. Ons sien uit na daardie dag. Hoor ons in sy naam alleen. Amen. Geliefde gemeente, kom ons bely nou saam ons geloof en ons gaan dit doen deur die apostoliese geloofsbelydenis nou staande te sing. Gemeente, u kry nou geleentheid vir die kollekte en daarna sal ons ten slotte sing 'n beruiming van die pragtige profesie van Jesaja uit hoofstuk 45. Skrifberuiming 34 vers 1 en 2. Dit is 'n profesie van die herskepping as die Here sy bevrydingswoord soos reënbuie oor hierdie aarde sal stuur. Skrifverruiming 34 verse 1 en 2 sing ons na die kollekte. Geliefde gemeente, ontvang nou die rijke seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.